τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Γεια σας και από μένα, φίλες και φίλοι. Καλό σας μεσημέρι. Εδώ συντονισμένοι πάντοτε με την καλύτερη συχνότητα από όλες, αυτή του πρώτου προγράμματος ραδιοφώνου του ΡΙΚ 97,2. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί, όπως είναι το καθημερινό μας ραντεβού. Μην ξεχνούμε ότι έχουμε και το ραντεβού μας κάθε Κυριακή στις 2 και 5 μετά το μεσημέρι. Προσπαθούμε να αναδείξουμε ότι έχει η Κύπρος μας και έχει πάρα πολλά καλά. Δεν είναι μόνο αυτά που ακούμε στο Δελτίο Ειδήσεων, διότι αντιλαμβάνεστε, όταν ακούς Δελτίο Ειδήσεων πρέπει είτε να περάσεις από ένα φαρμακείο για ηρεμιστικό, είτε το πριν είτε το μετά, επιλέγετε εσείς. Αλλά καλά δεδομένα συνήθως δεν ακούμε. Τώρα πριν λίγο ακούσαμε και την είδηση που πήραμε για την Ασπαρτάμι, και αντιλαμβάνεστε ότι θυμάστε μάλλον, να σας υπενθυμίσω, ότι πριν ένα μήνα μόλις είχα δει την ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, χτύπησε όχι καμπανάκι, καμπάνες ολόκληρες, καμπαναριά, και αμέσως είχα προσκαλέσει τον φαρμακοποιό, τον κύριο Γιώργο Κτενά, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαίωσε όλες αυτές τις ανησυχίες, εξηγώντας μας γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ανοίγουμε μικρόφωνο να λέμε τα παρακάτω, να δίνουμε τις εξηγήσεις, να ουσιαστικά να δίνουμε το πλήρες σκηνικό, και αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μας ως δημοσιογράφοι. Έχουμε ανοιχτά κεφάλαια, ανοιχτά δεδομένα από χθες με την δόκτωρα Στέλλα Κάνα Μιχαηλίδου. Είναι η πρόεδρος ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, υπενθυμίζω, της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού. Αρχίζει μια εκστρατεία και ακριβώς επειδή πολλές φορές σας λέω ότι η πληροφόρηση είναι δύναμη, η γνώση είναι δύναμη, χθες ήταν κάκιστη η τηλεφωνική μας επικοινωνία λόγω τηλεφωνικής γραμμής, δεν μας έκανε το χαρτίρι, οπότε θεωρώ ότι σήμερα θα τα καταφέρουμε και θα δώσουμε και όλο τον χρόνο που χρειάζεται. Κυρία Μιχαηλίδου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους, Βίκυ μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Για την πρόσκληση και την ευκαιρία, γιατί όπως είπες και εσύ, για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους πρέπει δύο πράγματα. Πρώτο, να τους κατανοήσουμε για να πιστέψουμε ότι κάτι είναι επικίνδυνο. Και από εκεί και μετά να μάθουμε τρόπους πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Τούτο είναι που προσπαθούμε και εμείς μέσα από τις εκστρατείες μας, να δώσουμε έγκαιρη και έγκαιρη γνώση, επιστημονική γνώση, για το πού βρίσκονται οι διάφοροι κίνδυνοι που απειλούν καθημερινά τη ζωή του παιδιού μας, και πολλές φορές είναι αόρατοι, αθόρυβοι, και ιδίως με ποιους τρόπους εμείς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Λοιπόν, αυτή η εκστρατεία. Ουσιαστικά αντιλαμβάνομαστε τους στόχους. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και η αντίληψη ότι υπάρχουν κίνδυνοι εκεί που δεν φαίνονται.
Και ότι μπορούμε, μπορούμε να φαίνονται τους κινδύνους.
Ναι.
Και ακόμα κάτι να προσθέσω, θέλουμε μέσα από την εκστρατεία στοχεύουμε ιδιαίτερα στα παιδιά, γιατί θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι πολύ καλύτεροι δέχτες από τους μεγαλύτερους. Εάν από νωρίς τους αναπτύξουμε μια κουλτούρα και μια γνώση για τα διάφορα πράγματα τα οποία δεν τους κάνουν καλό και μπορούν να τα αποφεύγουν, τότε θα ενδυναμώνουμε να αυτοπροστατεύονται και να ζητούν και από τους μεγαλύτερους να τους προστατεύουν, να τους δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον. Έτσι είναι και τα παιδάκια στη στόχευση της Επιτροπής, γιατί εκείνα αφορά περισσότερο η όλη δουλειά που κάνουμε.
Μάλιστα, και τα μέτωπα όμως είναι πάρα πολλά. Και αυτό θα πρέπει να τα πούμε και ένα-ένα θα τα πάρουμε. Ένα-ένα ουσιαστικά θα δώσουμε αναλυτικά. Ναι, ναι, κυρία Μιχαηλίδου, ναι.
Θα σας δώσω πρώτα τους τρεις στόχους, Βίκυ μου, έτσι για να αντιληφθούμε για τι πράγματα.
Ναι, 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 ναι.
Η εκστρατεία μας ονομάζεται Ασπίδα Προφύλαξης των Παιδιών. Όπου δηλαδή η ομπρέλα προφύλαξης του δάρχη με όσες νομοθεσίες και όσα μέτρα δεν είναι αρκετή, πρέπει να επέμβουμε εμείς. Και έχουμε τρία ανοιχτά μεγάλα μέτωπα αυτή τη στιγμή. Το ένα αφορά τα νέα καπνικά προϊόντα. Θα εξηγήσουμε μετά ποιο είναι το πρόβλημα, το οποίο τονίζω από την αρχή είναι λασσασμένα θεωρούνται ασφαλή και εκθέτουν τα παιδιά μας σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και την ίδια και το παιδί. Το δεύτερο είναι η κατάκριση της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία παρατηρούμε με έναν άκρατο ενθουσιασμό να δίνονται συσκευές σε νήπια, σε βρέφη, να εκτίθενται τα παιδιά, και στο τέλος καταλήγουμε τα παιδιά να εκτιθούν τις συσκευές αυτές αργότερα να χειστούν στα προγράμματα, στα παιχνίδια, στον τζόγο. Και όχι μόνο. Έχουμε και επιπτώσεις πάνω στην ανάπτυξη των παιδιών και επιπλέον να τα προστατεύσουμε και από την ακτινοβολία της ασύρματης, των ασύρματων πληθυκευών. Ναι. Με πάρα πολύ απλούς τρόπους μπορούμε να προστατεύσουμε ουσιαστικά τα παιδιά χωρίς να εμποδίσουμε την ανάπτυξη τους μέσα στον νέο ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να εξοικειωθούν με την ψηφιακή τεχνολογία, αλλά πρέπει να μάθουν να την αξιοποιούν σωστά, να την ελέγχουν τα ίδια, χωρίς να γίνονται στο τέλος ελεγχόμενα από αυτή. Και ο τρίτος πυλώνας του δράσεως μας είναι η ίδια η κλιματική κρίση, ναι, η οποία αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε μια κρίση υγείας με απρόβλεπτες επιπτώσεις πάνω στην υγεία του παιδιού. Εμείς θα κουμπίσουμε ιδιαίτερα στο θέμα της προφύλαξης των παιδιών από τις επιπτώσεις του ρυπασμένου αέρα, του αέρα που εμπλουτίζεται με τη σκόνη και με όλα αυτά τα οποία περιέχει, του αέρα του οποίου δημιουργείται από τα καυστέρια φυσικά και, και τις διάφορες βιομηχανίες, αλλά και τον αέρα μέσα στο σπίτι, τον οποίο σε μεγάλο βαθμό, η ποιότητα του αέρα εκείνου σε έναν σημαντικό βαθμό εξαρτάται από το πώς εμείς και τι χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας, πώς το χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες της εκστρατείας και μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί διαλέξαμε τούτα τρία κομμάτια. Πρωτογενώς να πω ότι και τα τρία και οι τρεις στόχοι αφορούν πολλαπλές εξαίσεις σε πολλούς τοξικούς παράγοντες. Δεν είναι ένας παράγοντας, ας πούμε, ένα μέταλλο ή μια ουσία. Και στον καπνό του τσιγάρου και στον μολυσμένο αέρα και η ίδια η τεχνολογία έχει πολλαπλούς κινδύνους όπως εξήγησα. Ναι. Άρα πιστεύω ότι θα καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος των θεμάτων τα οποία πρέπει οι γονείς πρωτίστως να γνωρίσουν και να τα διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Mm-hmm.
Ωραία. Λοιπόν, ακούμε. Θα πάρουμε ένα-ένα τους πυλώνες και λοιπόν, θα δίνουμε τις εξηγήσεις που χρειάζεται. Ναι, κυρία Μιχαηλίδου.
Ναι. Μπορείτε να με ρωτάτε, να με διακόψετε, δεν έχω πρόβλημα.
Εντάξει, ναι.
Σε ό,τι αφορά τα νέα καπνικά προϊόντα, η θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του CDC, το CDC είναι το μεγάλο κέντρο για τη διαχείριση των ασθενειών, αυτό που μας έδινε εντολές τις οδηγίες για την COVID, δηλαδή είναι ο πιο αξιόπιστος οργανισμός. Και οι δύο οργανισμοί είναι κάθετοι. Λένε απλά αυτά τα προϊόντα δεν είναι ασφαλή. Λασσασμένα θεωρούνται ασφαλή, ενώ δεν είναι. Και θα πούμε έτσι δύο-τρία λόγια για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και μετά για τον ναργιλέ, που είναι οι κύριες μορφές των νέων καπνικών προϊόντων.
Μάλιστα. Αφορούν μικρούς μεγάλους όμως, αλλά αυτά. Μισό λεπτό, κυρία Μιχαηλίδου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε. Γιατί σαφέστατα όλη αυτή η εκστρατεία έχει ως πρώτο δεδομένο την προφύλαξη των παιδιών. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν αφορά όλους.
Φυσικά, για να μην παρεξηγηθούμε, δίκη μου.
Ναι.
Τα παιδιά, όταν προστατεύουμε τα παιδιά, τα οποία είναι το πιο ευάλωτο κομμάτι της κοινωνίας, mm-hmm, για δύο βαρούς λόγους, γιατί είναι αναπτυσσόμενοι οργανισμοί και έχουν αδύνατες άμυνες σε σχέση με τον ενήλικα το ένα. Και δεύτερον, απορροφούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αναλογικά με το βάρος του τις όποιες τοξικές ουσίες, θα το εξηγήσουμε μετά, την ακτινοβολία και όλα. Mm-hmm. Προστατεύουμε αμέσως και τους ενήλικες που είναι κοντά τους, αλλά είναι μια επένδυση την οποία κάνουμε για υγιείς ενήλικες. Τα παιδιά αυτά, αν μεγαλώσουν χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους, θα είναι υγιείς ενήλικες. Οποιασδήποτε επιπτώσει σε αυτήν την ηλικία, πολλές φορές, ιδίως σε μακροχρόνιες ασθένειες, μπορεί να μην φανούν άμεσα, αλλά θα εκδηλωθούν σαν ασθένειες ή αδυναμίες όταν τα παιδιά θα είναι ενήλικες. Άρα είναι μια σοβαρότατη επένδυση και ό,τι λέμε, οι κίνδυνοι αυτοί που λέμε, ασφαλώς αφορούν και τους μεγάλους. Έτσι, ασφαλώς αφορούν τους ενεργητικούς καπνιστές πρωτίστως. Φυσικά, είτε ακνηστές είτε καπνιστές, εννοείται. Και αφορούν βέβαια και τον αθέλητη έκθεση που οφείλεται στον καπνό ή στον ατμό, ο οποίος διαχέεται στον χώρο, mm-hmm, κάθεται στα έπιπλα, mm-hmm, επιβαρύνει τον αέρα, επιβαρύνει την έγκυο και τα παιδιά. Έτσι για να είμαστε ολοκληρωμένοι.
Ωραία.
Το ηλεκτρονικό τσιγάρο, λοιπόν, περιέχει μια πλειάδα τοξικών ουσιών, μεταξύ των οποίων έχουμε και καρκινογόνες ουσίες. Παραδείγματος χάρη, η φορμαλδεχίδη, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, βαρέα μέταλλα και πάρα πολλά άλλα. Εκτός από την νικοτίνη, η οποία σε κάποια τσιγάρα τα πλασάρουν ότι είναι nicotine free, δεν έχουν νικοτίνη, αλλά η νικοτίνη δεν είναι το μόνο τοξικό παράγοντας, είναι ίσως ο πλέον εθιστικός παράγοντας. Άρα και τα τσιγάρα τα οποία έχουν νικοτίνη και εκείνα που δεν έχουν νικοτίνη έχουν βλαβερές ουσίες και άρα ο ατμός που βγαίνει, ο οποίος δεν φιλτράρεται από τίποτε, λασσασμένα πιστεύουν κάποιοι ότι γίνεται φιλτράρισμα ή οτιδήποτε, αυτός ο ατμός επιβαρύνει σοβαρά την ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να έχουμε επιπτώσεις πάνω στα παιδιά, ιδίως πάνω στο νευρικό του σύστημα, αλλά όπως έχω πει, υπάρχουν και ουσίες οι οποίες είναι πιθανώς καρκινογόνες. Δηλαδή, περίπου ό,τι έχουμε στον καπνό του τσιγάρου, έχουμε και στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, μπορεί σε ελαχιστότατο βαθμό, δηλαδή απειροελάχιστο που δεν αλλάζει την επικινδυνότητα, και αυτή είναι η τοποθέτηση στο διεθνό οργανισμό. Άρα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο επίσης αυτό το οποίο περιέχει την νικοτίνη και δυστυχώς από τα στοιχεία της αρχής εναντίον των εξαρτήσεων η οποία έχει βγάλει έναν πολύ ωραία περίληψη στην ιστοσελίδα της όπου φαίνονται ανησυχητικότατα τα ποσοστά των Κύπριων εφήβων, των μαθητών γιατί καπνίζουν ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Άρα ατμίζουν ουσιαστικά. Είναι ατμιστές. Δεν είναι καπνιστές, είναι ατμιστές. Διότι βγάζουν και εκείνο τον καπνό.
Ναι. Και μπορεί να θεωρούν ότι δεν είναι πρόβλημα.
Μάλιστα.
Ο εγκέφαλος σε αυτήν την ηλικία είναι ακόμα υποανάπτυξη. Στα 25 ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του εγκεφάλου. Και είναι πάρα πολύ τροτός ουσίες οι οποίες περιέχονται μέσα σε αυτό τον καλούμενο ατμό. Και επιπλέον με την νικοτίνη την οποία περιέχουν τα πλήστα των ηλεκτρονικών τσιγάρων αρχίζει και δημιουργείται ο εθισμός στο κάπνισμα, στο άπνισμα και σε οποιαδήποτε μορφή.
Άρα είναι ένας πρόδρομος ουσιαστικά.
Είναι ένας πρόδρομος. Με κακώς θεωρείται ότι βοηθά στο να σταματήσει το κάπνισμα. Υπάρχουν μέθοδοι οι οποίοι είναι, πώς να το πούμε, επικυρωμένες αξιόπιστες μέθοδοι για να κόψει κάποιο το τσιγάρο και όχι να καπνίζει άλλες μορφές, οι οποίες δεν είναι ασφαλείς επίσης. Ο ναργιλές είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Κατά την άποψή μου, ίσως και την άποψη πολλών άλλων, θεωρείται ότι είναι στη πιο επικίνδυνη μορφή του ατμίσματος. Και ο λόγος είναι διότι πρώτα απ' όλα το υλικό το οποίο χρησιμοποιείται είναι ανεξέλεκτο. Ο καθένας βάζει ό,τι θέλει μέσα. Περιλαμβανομένων ακόμα και ναρκωτικών ουσιών. Ο τρόπος με τον οποίο γέεται παράγονται πάρα πολλοί αρωματικοί υδρογονάθρακες, παράγονται διάφορες ουσίες από τα προϊόντα καύσης, οι οποίοι είναι εξαιρετικά τοξικές. Και φυσικά υπάρχουν και όλες οι τοξικές καρκινογόνες που έχω αναφέρει και για το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε τόσες καφετέρειες να γεμίζουν και από νέους οι οποίοι κανονικά παραγγέλουν με τις γεύσεις τους, με τα πράγματα τους. Όλοι αυτοί πραγματικά είναι γνώστες, κυρία Μιχαλίδου, γνωρίζουν το τι σημαίνει. Έχω ακούσει, μπορεί να λέω και πράγματα ανακριβή τώρα, διότι είχα επιμεληθεί του θέματος και απολογούμε που διακόπτω και τον Ιρμό, αλλά θέλω απλώς να επιβεβαιώσω και να δώσω και έναν αριθμό σε αυτό που λέτε, γιατί οι αριθμοί δεικνύουν, οι αριθμοί είναι εκεί, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσουν τα μαθηματικά. Δεν θυμούμε ποιος πνευμονολόγος το είχε πει, αλλά μία ώρα νομίζω ναργιλέ ισούται με ένα πακέτο τσιγάρα. Είναι τόσο πολύ βλαβερός ο ναργιλές και έχουμε ακριβώς όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ εύστοχα την πολύ λανθασμένη εντύπωση ότι επειδή περνά μέσα από το νερό φιλτράρεται, άρα είναι άκακο, τελείως λανθασμένο.
Ακριβώς, οι ουσίες του δεν διαλύονται στο νερό, θα πρέπει μόνο συγκρατηθούν στο νερό. Είναι πολύ απλό να το δούμε. Όπως δεν ήξερα αυτό το δεδομένο που έχει πει δική μου, αλλά εγώ ξέρω ακριβώς ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Η επιβάρηση σε σωματίδια τα οποία είναι εξαιρετικά φορτωμένα με όλες αυτές τις ουσίες στον χώρο που καπνίζει τον ναργιλέ, γι' αυτό κάνουμε έκκληση στους χώρους αυτούς να μην υπάρχουν παιδιά, να μην υπάρχουν οικογένειες, να μην υπάρχουν έγκυες. και για τις έγκυες, η θέση την οποία είχα και εγώ ανέκαθεν και έχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι ογκολόγοι και γιατροί, είναι ότι για την έγκυο η έξεση πρέπει να είναι μηδενική, δηλαδή ούτε ένα τσιγάρο, ούτε έναν ηλεκτρονικό, ούτε έναν κανονικό, ούτε τίποτα. Γιατί αρκεί να πούμε ότι ο καπνός του τσιγάρου συνολικά ως καρκινογόνο έχει καταταγεί ως πρώτης κατηγορίας. Όταν ένα μείγμα ή μια ουσία είναι πρώτης κατηγορίας, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα ασφαλές επίπεδο έξεση. Δηλαδή εξαρτάται που την ευαισθησία του οργανισμού, για να σκεφτούμε το έμβριο των καημένων, το οποίο είναι εντελώς απροστάτευτο, είναι απλώς ο πλακούντας, δεν έχει καμία προστασία το παιδί. Ότι πάρει η μάνα θα πάει και στο παιδί. Είναι εντελώς απροστάτευτα και γι' αυτό
είναι εγκληματικό. Και είναι εγκληματικό.
Δεν πειράζει ένα τσιγάρο ή δύο τσιγάρα. Έχω ακούσει συστάσεις αυτής της δημοσίου. Πρέπει να είναι μηδενική. Μάλιστα, πιο προχωρημένες θέσεις μιλούν ότι θα πρέπει μια γυναίκα που σκοπεύει να μείνει έγκυος να καθαρίσει λίγο τον οργανισμό της και πριν, δηλαδή κάποιους μήνες πριν να σταματήσει το καπνίσμα. Αυτό είναι ακόμα πιο ασφαλές. Αλλά λέω και επαναλαμβάνω ότι ούτε ο ναργιλές, ούτε ο καπνός του τσιγάρου, ούτε ο αρνός είναι που πρέπει.
Μάλιστα.
Γι' αυτό εμείς σκοπεύουμε.
Ναι.
Να ενημερώσουμε καταρχήν στην ημερίδα μας τη φετινή, η οποία θα είναι 11 και 12 του Οκτώβρη. Θα αφιερώσουμε την πρώτη ημέρα με διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων θα είναι και τα τρία θέματα της εκστρατείας μέσα, φυσικά εννοείται, και πολλά άλλα, αφιερωμένα αποκλειστικά στους γονείς και στους δασκάλους. Και η δεύτερη μέρα της ημερίδας θα είναι αφιερωμένη στον ιατρικό κόσμο και στους όλους τους επιστήμονες εμάς που ασχολούμαστε με τα θέματα του παιδιού. Αλλά η πρώτη μέρα, και κάνω εκκλήση από τώρα στους γονείς, 11 του Οκτώβρη, είναι Τετάρτη απόγευμα.
Ναι.
Θα είναι ένα ολόκληρο απόγευμα αφιερωμένο σε εκείνους με εξαιρετικούς ομιλητές, για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν πώς και γιατί πρώτα απ' όλα, αυτό που λέμε τόση ώρα είναι το γιατί, αλλά και πώς θα προφυλάξουν τα παιδιά τους από τους διάφορους κινδύνους.
Ναι.
Και κλείνουμε με το θέμα, ναι. Εκτός αυτού κάτι να διευκρινίσουμε.
Να σας πω, κύριε Μιχαλίδου, θεωρώ ότι ειδικά όσον αφορά στο κάπνισμα, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Οι κρούσεις είναι συνεχείς. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να επικαλεστεί ελλειπή πληροφόρηση. Θέληση να το κόψει, θέληση να ακούσει, ναι. Αλλά ελλειπή πληροφόρηση δεν νομίζω, κυρία Μιχαλίδου.
Έχουμε καταντήσει κουραστική, θα έλεγα, να το λέμε, αλλά επειδή βλέπουμε, να φανταστείτε, απλώς λέω φυσικά κάτι. Το 2012, δύο χρόνια μετά την νομοθεσία του προστασίας από το παθητικό κάπνισμα, έκαναμε μία έρευνα και διαπιστώσαμε στο 97% των παιδιών μας, καπνιστών και μη καπνιστών, να έχουν κοτινίνη στο σάλιο τους, δηλαδή ουσίες από τον καπνό, μεταβολίτες της νικοτίνης. Αυτό που οφειλόταν γιατί τα παιδιά επισκέπτονταν κάποια σπίτια, κάποιους χώρους όπου υπήρχαν καπνιστές, και τα παιδάκια, παρόλο που υπάρχει το παθητικό καπνίσμα, υπάρχει ο νόμος, αλλά μέσα στο σπίτι δεν παίρνει κανένας να ελέγξει τι κάνει, ή μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Τώρα, αν το δει αστυνομία, μπορεί κάτι να γίνει. Αλλά ιδίως μέσα στο σπίτι, εξαρτάται από αποκλειστικά από το γονιό. Ο γονιός είναι που θα διατηρήσει το σπίτι μου καθαρό. Αν δεν καπνιστεί, θα βγει έξω να καπνίσει. Δεν θα καπνίσει.
Και να μου επιτρέψετε, όσον αφορά την νομοθεσία, να σας πω κάτι για τους χώρους, για τα κέντρα τέλος πάντων εστίασης, για τους χώρους της εστίασης. Εκεί θα πρέπει να πάρεις μέτρο. Διότι σου λένε, εκείνο το παραθυράκι είναι ανοιχτό, ή τέλος πάντων εδώ είναι ο χώρος καπνιστών, και σαν να και ο αέρας, παραδείγματος χάρη, γνωρίζει σύνορα. Και λέει, αφού καπνίζει αυτός που είναι δίπλα σου, αλλά ξέρεις, εδώ υπάρχει, είναι εντάξει, παραδείγματος χάρη, να καπνίζει και εδώ, στο μισό μέτρο που υποτυπωδώς το κλείνουν υποτυπωδώς, είναι εντάξει, δεν έρχεσαι σε επαφή με τον καπνιστή. Βάζεις το σταυρό σου και επιλέγεις. Είτε θα καθίσω να φάω, είτε θα καθίσω να διασκεδάσω, είτε θα πω αντεγιά. Τι να πω, κυρία Μιχαηλίδου, τι να πω. Τέλος πάντων, το προσπερνούμε.
Κοιτάξτε, η κοινωνία συνήθως διαμαρτύρεται,
ναι,
για λόγους που δεν κάνουν οι αρχές, διαμαρτύρεται για πράγματα τα οποία δεν κάνει η πολιτεία. Αλλά το μερίδιο της δικής μας ευθύνης των πραγμάτων που είναι πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε, συνήθως δεν το αφήνουμε το πίσω, δεν βλέπουμε. Είναι αυτό που λέμε, έχει δύο τάξεις, ένα μπροστά και ένα πίσω.
Μάλιστα.
Γι' αυτό είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση του κόσμου.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο, πριν περάσουμε στους... Πέστε μας, κυρία Μιχαλίδου, και να σας ρωτήσω κάτι άλλο, ναι.
Θέλεις να περάσουμε στο δεύτερο στόχο.
Θέλω να περάσουμε στο δεύτερο πυλώνα, αλλά πριν αυτού, θέλω να... δεν ξέρω κατά πόσον έχετε να κάνετε οποιαδήποτε τοποθέτηση όσον αφορά την είδηση που πήραμε και έχει ήδη ανακοινωθεί και στο Δελτίο Ειδήσεων, μεταδοθεί, ότι ως πιθανή καρκινογόνος ουσία πρόκειται να χαρακτηριστεί σύντομα η ασπαρτάμη από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο, το ερευνητικό βραχίωνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και ασπαρτάμη είναι ένα από τα πιο κοινά παγκοσμίως υποκατάστατα της ζάχαρης. Χρησιμοποιούνται σε προϊόντα όπως αναψυκτικά, άλλα ροφήματα και τσίχλες. Θέλετε να λέει.
Ναι. Να σου πω, για την ασπαρτάμη, είχα και εγώ την ευκαιρία να δω πάρα πολλές επιστημονικές μελέτες όταν ήμουν στο Ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας. Και πάντα είχαμε τις επιφυλάξεις και πάντα υπήρχαν ερωτηματικά ανοιχτά. Απλώς είναι τούτο που λέμε ότι πάρα πολλές φορές αργεί πολύ η επιστήμη να ξεδιπλώσει όλες τις επιπτώσεις από κάποια πράγματα. Γι' αυτό εμένα η σύσταση μου ήταν από τότε και είναι και τώρα, ας πούμε. Αποφύγεται να χρησιμοποιείται τεχνητά γλυκαντικά για τα παιδιά οπωσδήποτε. Καλύτερα περιορίστε τη ζάχαρη, χρησιμοποιήστε την πιο ας πούμε...
Αθώα μορφή, όσο λιγότερο επεξεργασμένη.
Μπράβο. Η μαύρη ζάχαρη, η ζάχαρη από τα φυσικά πράγματα, από το μέλι, το χαρουπόμελο κλπ. Όλα τούτα είναι υποκατάστατα που μπορεί να δώσουν μια ελαφρότητα γεύση, αλλά προφαντός είναι καλά από μικρά να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να μην αγαπούν πολύ τα γλυκά, δηλαδή να μην τα συνηθίσουμε σε έντονες γλυκές γεύσεις από την παιδική, από την βρεφική ηλικία ήδη. Διαμορφώνεται εδώ. Δηλαδή να θέλουν να έχει μια γεύση το γλυκό μου να φάνε, αλλά είναι και πολύ γλυκό. Άρα τα τεχνητά, οι τεχνητές, οι ασπαρτάμοι είναι από καιρό. Εγώ περίμενα ότι θα βγάλει. Τώρα έχει πάει στο επίπεδο του ΙΑΚ, σημαίνει ότι έχουν βγάλει και άλλες μελέτες.
Μα δεν είναι μόνο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πριν από ένα μήνα μίλησε για την ασπαρτάμη, για τη σουκραλόζη, νομίζω, επίσης.
Ναι.
Τα είδατε κι εσείς.
Δεν τα έχω μπροστά μου, δεν θυμάμαι ακριβώς τι έχει λεχθεί. Ναι. Κοιτάξτε, για όλα. Ας πούμε, δίνεται μια άδεια καταρχήν για να κυκλοφορήσουν όταν θεωρείται με βάση τα δεδομένα ότι οι κίνδυνοι είναι περιορισμένοι και για να αντιμετωπίσουν την παχυσαρκία, ξέρω εγώ, αφήνουν ένα περιθώριο να χρησιμοποιηθούν κάποια πράγματα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, οι έρευνες όπως εξελίσσονται, γίνεται συνεχώς μια επαναξιολόγηση και έτσι πρέπει να γίνεται. Και ανάλογα με
τα ευρήματα.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και ολόκληρες βιομηχανίες με τεράστια συστήματα. Αντί να αποδείξουν με πολύ ισχυρά τεκμήρια ότι είναι επικίνδυνο το προϊόν τους, τι υποχωρούν αυτό.
Εντάξει, να σας πω όμως κάτι, δεν έπρεπε όμως για το καλό του κόσμου. Πραγματικά, να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, λέω τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Δεν έπρεπε πρώτα τα εργοστάσια αυτά όλα να έρχονται να αποδεικνύουν πέραν πάσης αφιβολίας ότι είναι εντάξει και μετά να τα κυκλοφορήσουν.
Μπράβο. Εντάξει, δυστυχώς εν τούτων που λέμε, το ίδιο ισχύει τώρα και για την τεχνολογία του ψηφιακή. Ισχύει και για τον καπνό του τσιγάρου, που πήραν 100 χρόνια να καταφέρουν να το θεσμοθετήσουν και να πούν μπαμ, απαγορεύεται και απαγορεύεται εδώ. Αντί σε τι γίνεται συνήθως, αναζητείται να αποδειχθεί 100% η βλαπτικότητα για να μην το κυκλοφορήσουν. Ενώ έπρεπε να είναι ακριβώς, το είπε πάρα πολύ ωραία. Να αποδεικνύουν, οφείλουν να αποδεικνύουν την ασφάλεια ενός προϊόντος πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας και μετά να κυκλοφορεί. Επειδή δεν γίνεται το πράγμα, είστε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέσπισε την αρχή της προφύλαξης. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, λέει ότι εκεί όπου έχουμε τεκμηριωμένου σε αρκετό βαθμό του κινδύνου, αλλά δεν έχουμε φτάσει στην τελεσίδικη να αποδείξουν το πραγμάτο και άρα δεν μπορεί να επέμβει το κράτος να απαγορέψει ή να περιορίσει, τότε εφαρμόζουμε μέτρα προφύλαξης. Μειώνουμε τις εξαίσεις των συγκεκριμένων παράγοντα. Και εν τούτον που αποτελεί την πεπτουσία της δικής μας αποστολής, Βίκη, ως Επιτροπή. Η Επιτροπή μας βασίζεται πάνω στο δίδυμο επιστημονική τεκμηρίωση και αρχή της προφύλαξης. Όπου το ίδιο λέμε και για την ακτινοβολία. Δεν έχουν αποδειχθεί 100% οι βλάβες επιδράσεις της. Όμως έχουμε πολύ σοβαρές τεκμηριώσεις για το αντίθετο. Και άρα το τι πρέπει να κάνουμε δεν λέμε να την απαγορέψουμε, αλλά λέμε να τη χρησιμοποιήσουμε με έναν τρόπο που να περιορίζει τους κινδύνους, που να περιορίζει τις εξαίσεις. Mm-hmm. Είναι θέμα κουλτούρας. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ως γονείς και ως παππούδες, ως γιαγιάδες ιδίως, ότι όσο λιγότερο εκθέτουμε εμείς ήδη τα μωρά μας, τα εγγονάκια μας, σε οποιαδήποτε κίνδυνο τον οποίο ακούμε ότι μπορεί να έχει κίνδυνο, κάνουμε τους καλό. Κάνουμε έναν πολύ μεγάλο καλό, ναι, τα παιδιά.
Ξέρετε όμως τι συμβαίνει στην προκειμένη κυρία Μιχαηλίδου. Επειδή δεν είναι ορατός ο κίνδυνος, θα σας το... δεν το λαμβάνουμε τόσο σοβαρά υπόψη.
Εγώ όμως, Δίκη μου, θα σταθώ και θα πω ότι ήδη άρχισαν και γίνονται ορατά κάποια πράγματα.
Δηλαδή.
Ήδη βλέπουμε τα παιδιά μας, τα μικρά παιδάκια, mm-hmm, τα οποία από την κατάκριση, γιατί είναι το δεύτερο πυλώνα μας, ένα mm-hmm σημαντικό πυλώνα, και έχουμε βγάλει έναν πολύ ωραίο οδηγό πρόσφατα, είναι στην ιστοσελίδα μας. Τα μικρά παιδιά, δεν είναι απαράδεκτο να βλέπει νήπια να βαστούν ηλεκτρονικές συσκευές για να περνούν την ώρα.
Ένα λεπτό. Πόσες φορές τα είδατε εσείς όταν πηγαίνετε έξω για φαγητό?
Πάρα πολλές.
Δεν είδατε. Πέστε μας.
Να μην επέμβω σε εκείνη την οικογένεια και να πω για όνομα του Θεού τι κάνουμε.
Κρατιέστε. Εγώ διαρωτώ με. Δηλαδή,
Έξι φορές δεν κρατήθηκαν. Ναι. Αλλά ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπεις ένα νήπιο. Και δεν είναι οι θέσεις οι δικές μας, Βίκη μου. Η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στο θέμα του, λέει σαφώς κάτω το 2χρονο δεν επιτρέπεται ούτε οθόνες ούτε συσκευές. Υπάρχουν ανησυχίες ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί σωστά ο εγκέφαλος των παιδιών μας. Και όχι μόνο τα 2χρονα, αλλά μέχρι και το δημοτικό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτά τα πράγματα. Δεν αναπτύσσεται σωστά ο εγκέφαλος. Παρουσιάζουν δυσκολίες στη μάθηση. Παρουσιάζουν δυσκολίες στην επικοινωνία. Βλέπουμε γύρω μας πάρα πολλά παιδάκια, τα οποία είναι αποσυντονισμένα. Μπορεί να τους μιλάς και να μην σε ακούν. Να τους λείπει η συνέστηση. Τα μπούλινγκ που βλέπουμε καθημερινά και βιώνουμε, δεν είναι η βάση του μπούλινγκ, είναι ότι εκείνοι οι οποίοι τα κάνουν δεν έχουν συνέστηση του τι σημαίνει για το άτομο στο οποίο επιτίθενται τούτον που του κάνουν. Δεν το κατανοούν. Η ασυναίσθηση και όλα αυτά διαμορφώνονται από την νηπιακή ηλικία. Ναι. Με την πραγματική επαφή με τους γονείς, με έξυπνα παιχνίδια, με παιχνίδι με το χώμα, με την πλαστιλίνη, με το δημάρι, με το σκαρφάλωμα. Όλα αυτά βοηθούν στον αναπτυχθεί ο εγκέφαλος του παιδιού. Γιατί παρόλο ότι κάθε μωρό μας φέρνει ένα κληροδότημα όταν έρχεται, όταν γεννιέται, έχει μια κληρονομικότητα σε θεία, σε ικανότητες κλπ. Όπως και ένα προκαταρκτικό σχεδιασμό στο πώς θα αναπτυχθεί ο εγκέφαλος, το από τη φύση. Τούτα τα πράγματα δεν θα αναπτυχθούν, δεν θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν ακόμα και ό,τι κληρονομά.
Διότι οι προσλαμβάνουσες δεν θα είναι τέτοιες ούτως ώστε να μπορέσει να το πράξει το παιδί μας.
Όταν βλέπει μια συσκευή, μια τηλεόραση των μωρών, βασιτικά, δεν λειτουργά. Ενώ όταν του διηγείσαι έναν παραμύθι, το μωρό αρχίζει και φαντασιώνεται, κάνει εικόνες. Ναι. Το να κάνει εικόνες σημαίνει δουλεύει όλο το σύστημα ανάπτυξης του εγκεφάλου. Γι' αυτό είναι κάθετη, η παιδιατρική εταιρεία Αμερικάνικη είναι κάθετη σε αυτό. Λοιπόν, δεν μπορώ να βλέπω ιδίως γιαγιάδες και κάνω έκκληση. Είμαι και εγώ γιαγιά, έχω 5 υπέροχα γονάκια. Δεν διανοούμαι να απασχολήσω τα μωρά μου με ηλεκτρονικές συσκευές, ούτε 5 λεπτά. Τηλεόραση στα μεγαλύτερα, με βάση χρονοδιάγραμμα, από μισή έως μία ώρα, ναι, αλλά τα νήπια δεν διανοείται. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι είναι ξυπνάδα να κάνουν το χερούδι του πάνω στο κινητό τηλέφωνο. Και γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει και οδηγούς και ωραία βιντεάκια στην ιστοσελίδα μας, η οποία είναι παιδί.com.cy, είναι πάρα πολύ εύκολο στο διαδίκτυο, για να βοηθήσουμε τους γονείς να καταλάβουν τα πράγματα. Και η εξαρτία μας έχει δουν το σκοπό. Το δεύτερο είναι ο εθισμός, ο οποίος καλλιεργείται από την μικρή ηλικία και εξελίσσεται στις μορφές του μέχρι την εξάρτηση στο διαδίκτυο και την εξάρτηση από τα παιχνίδια και από τον τζόγο. Τούτο το πράγμα γίνεται. Από την άλλη μεριά, σε ό,τι αφορά την έκθεση στην αστυνοβολία, υπάρχουν κάποια πρακτικά μέτρα, όπως είναι το ενσύρμα των διαδίκτυων στο σπίτι και το σχολείο, όπου μπορείς να προστατεύσεις τα μωρά για το 60-90% του χρόνου τους, γιατί το περνούν σε τους πιο χώρους ανάλογα με την ηλικία. Και έχουμε επίσης ένα πολύ απλό οδηγό, που με ένα σετ πριζούλες της τάξης των 50 ευρώ μπορείς να έχεις το παιδάκι σου να κάθεται στο κομπιούτερ σου να δουλεύει, γιατί είναι ψηφιακά πρέπει τα παιδιά μας. Είναι ψηφιακή εποχή, θα δουλεύει με το κομπιούτερ.
Ακριβώς. Μα δεν δαιμονοποιείται εσείς την τεχνολογία. Ακριβώς το αντίθετο λέτε.
Αντίθετα, θέλουμε να την αξιοποιήσουμε σωστά. Θα κάτσει το μωρό και τον δημιουργήσαμε των οδηγών τούτων των καιρών της πανδημίας που όλα τα παιδάκια έκαναν εξ αποστάσεως μάθηση και είπαμε κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό. Και δημιουργήσαμε τον οδηγό, ο οποίος είναι βασισμένος σε οδηγίες από αμερικάνικους οργανισμούς που έχουν δουλέψει για το θέμα. Είναι πάρα πολύ απλό ένα βιβλιαράκι το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Και μπορείτε να δώσετε στο παιδί σας ασφαλές διαδίκτυο με την έννοια της ακτινοβολίας, μηδενική ακτινοβολία, να δουλέψει ό,τι μόνο χρειάζεται. Ή να το μάθουμε να χρησιμοποιήσουμε, να σας δώσουμε να ακούσει ένα παιδάκι, να δει ένα βιντεάκι ή για λίγη ώρα ή να ακούσει μουσική μου το τηλέφωνο, πρέπει όλα τα κουμπάκια πλην του flight mode να είναι απενεργοποιημένα. Και τότε δεν υπάρχει ακτινοβολία. Για λίγη ώρα να ακούσει μου δει κάτι, να δει φωτογραφίες. Έχουμε ένα ωραίο βιντεάκι που αφορά τα παιδάκια της νηπιαγωγείου και της πρώτης δευτέρας τάξης, που μιλούν τα παιδιά τα ίδια και καλό τους ακροατές να τα δουν στην ιστοσελίδα μας, να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν την κουλτούρα. Αν ό,τι ξέρεις, εγώ χρησιμοποιώ την τεχνολογία, αλλά ξέρω τι πρέπει να αποφέρω.
Μάλιστα. Της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού σε αυτήν την ιστοσελίδα. Εντάξει.
Ναι, και είναι www.3w, παιδί με αλφαγιώτα, όπως γράφεται στα ελληνικά, αλλά με λατινικούς χαρακτήρες, .com.cy. Θα βρουν πάρα πολύ υλικό και είμαστε στη διάθεση οπουδήποτε να επικοινωνήσει. Έχουμε μέλη στην τηλέφωνο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στον τρίτο πυλώνα όμως, που δεν θα μας φτάσει ο χρόνος και θέλω να το πούμε, την κλιματική κρίση, που εκεί επίσης υπάρχουν τα...
Είναι τεράστιο το θέμα, εξελίσσεται.
Όντως.
Και εμείς θα δώσουμε πάρα πολύ έμφαση στα μέτρα προφύλαξης των παιδιών και πώς να διαχειρίζονται περιπτώσεις όπως είναι η σκόνη, οι καταιγίδες σκόνη. Θα βασιστούμε σε μια υπέροχη δουλειά πραγματικά που έχει δημιουργηθεί μέσα από έναν ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το ΜΕΤΕΑ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μετήχαμε και εμείς σε έναν επίπεδο στο project αυτό, με το οποίο έχουν παράξει πάρα πολύ υλικό, το οποίο θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε με απλό τρόπο στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ούτως ώστε να μάθουν να προστατεύουν τα παιδιά τους. Και το δεύτερο πυλώνα είναι το τι θα κάνουν μέσα στο σπίτι τους σε σχέση με τη χρήση των χημικών. Γιατί η χρήση των χημικών επιβαρύνει σοβαρά τον αέρα του σπιτιού. Περαιτέρω, δηλαδή ο αέρας που να έρθει όξο έχει κάποια πράγματα. Με τη χρήση που κάνουμε εμείς τον επιβαρύνουμε ακόμα παραπάνω. Και εκεί και πάλι μπορούμε με απλά μέτρα, υποκαθιστώντας ορισμένα χημικά, παραδείγματος χάρη, να αξιοποιήσουμε πάρα πολύ το σπίτι, τη ζυμπανία, το ενόπνευμα, ως καθαριστικά και ως απολυμαντικά, ούτως ώστε να περιορίσουμε όσο γίνεται την επιβάρηση του αέρα του σπιτιού. Γι' αυτό θα είναι στο πλαίσιο της εκστρατείας στην οποία θα έρθουμε. Επίσης, κάνουμε μια εκστρατεία στα πλαίσια αυτή, έχει ήδη ξεκινήσει η Παγκύπρια, για ενημέρωση των εγγύων και των νέων μαμάδων με διανομή υλικού σε όλες τις μέλους της Μανούλες. Γίνεται μέσα με τη συνεργασία του Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής και την Περιγεννητική και Παιδιατρική Εταιρεία. Οπότε διανέμουμε έναν υλικό που αφορά διάφορους κινδύνους μέσα στο σπίτι και πώς η έγκυος θα προστατεύσει το μωράκι της, το έμβριο, αλλά και αργότερα και τα υπόλοιπα παιδάκια της οικογένειας της. Και πάλι αυτό το υλικό βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας για όσους ενδιαφέρονται να το δουν. και όποιος θέλει μπορεί να ζητήσει και σε έντυπη μορφή, επικοινωνώντας με τη γραμματεία της Επιτροπής. Είναι όλα δωρεάν, είτε, και ευχαριστούμε θερμά. Με παρέλειψα να πω ότι η εκπαίδεια μας έχει τεθεί υπό την αιγίδα της αγαπημένης μας υπουργού υγείας, της δόκτωρος Κανάρη, η οποία είναι ήδη ευαισθητοποιημένη σε τούτα τα θέματα πρόληψης. Και το Υπουργείο Υγείας διαχρονικά στηρίζει την προσπάθεια μας. Και να πω και να ευχαριστώ και στον προηγούμενο υπουργό, τον κύριο Χατζηπαντέλα, ο οποίος μας βοήθησε στο ξεκίνημα πάρα πολύ της εκστρατείας, μας είχε υποστηρίξει και εκείνος πάρα πολύ. Και φυσικά όλων των ιατρικών κόσμων με τον οποίο συνεργαζόμαστε, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά στο εξωτερικό. Να πω ότι τα βιντεάκια τα οποία έχουμε δημιουργήσει για τα παιδιά όλων των ηλικιών, θα δείτε για εφήβους, για έγκυον, μια σειρά από βίντεο, μεταφράζονται, γιατί κάνουμε και με αγγλικούς υποτίτλους και τα μεταγλωτίζουν σε πάρα πολλές χώρες με την άδεια μας, τόσο στην Ευρώπη όσο στην Αμερική, μέχρι και την Αυστραλία, και τα αξιοποιούν. Γι' αυτό κάνω έκκληση και στην Κύπρο, όσοι δεν μας γνωρίζαν ακόμα, να μπουν στην ιστοσελίδα μας, να δουν το υλικό και όποιον θεωρούν ότι είναι το πιο κατάλληλο για τη δική τους οικογένεια, να το αξιοποιήσουν.
Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι είπαμε αρκετά πράγματα. Θα μπορούσαμε φυσικά και πιο αναλυτικά να τα πούμε, αλλά δώσαμε το στίγμα για αυτούς τους τρεις πυλώνες που θα δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα. Και ακριβώς μας εξηγήσατε και το σκεπτικό πώς έχουν επιλεγεί οι συγκεκριμένοι πυλώνες, κυρία Μιχαηλίδου, αλλά θεωρώ ότι αυτός είναι ένας αγώνας. Αγώνας γιατί όλα τα πράγματα έχουν μια δυναμική, μια τεράστια δυναμική. Νομίζω υπερισχύει εκείνη η λαϊκή ρίση και πάντα τη σκέφτομαι σε όλα μας τα πράγματα, ότι εγώ στραώνω και πουλώ και εσύ άμπλεπε και γόραζε. Ή τουλάχιστον. Ναι, κυρία Στέλλα.
Γι' αυτό και εμείς, όπως έχω πει, η δράση μας βασίζεται πρωτογενώς στην επιστήμη.
Ναι.
Δηλαδή, το κάνουμε συνεχώς, παρακολουθούμε τις εξελίξεις τις επιστημονικές και τις έρευνες του γένου και προσπαθούμε, αξιοποιώντας την πληροφορία, να τη δώσουμε με μια μορφή κατανοητή στον πολίτη και στον μη ειδικό, αλλά ιδίως να προσπαθούμε να βοηθήσουμε, γι' αυτό κάνουμε και με το Υπουργείο Υγείας, όπως είπε και η Υπουργός, θα μας αξιοποιήσει ακόμα παραπάνω, ως σύμβουλοι του κράτους, στο να διαμορφώσουμε πολιτικές που η προφύλαξη και η πρόληψη να είναι ουσιώδες συστατικό. Διότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Συνέχεια θα βγαίνουν καινούργια πράγματα, συνέχεια θα αργούν οι νομοθεσίες που θα τα καλύψουν, θα υστερούν δηλαδή.
Βεβαίως, είμαστε ουραγοί, μα κάθε φορά.
Και γι' αυτό θα πρέπει από την αρχή να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε, παίρνουμε μέτρα προφύλαξης. Εγώ λέω έναν απλό κανόνα. Κάθε αχρίαστη έκθεση, εσύ βγάλουμε από την ζωή μας. Δεν χρειάζεται να εκτίθεμαι, να έχω έναν τηλέφωνο με ενεργοποιημένα όλα πάνω τη στιγμή που απλώς μιλώ στο τηλέφωνο και να παίρνω ακτινοβολία πολύ περισσότερη από τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, από το Wi-Fi, χωρίς να το κλείσουμε το κινητό, χωρίς να το χρειάζει. Κλείω εκείνα και κάνω το μόνο τηλέφωνο. Θέλω να βγάλω φωτογραφίες, να ασχοληθεί το παιδί μου με λίγη να του το δώσω. Θα τα απενεργοποιήσω όλα τούτα και θα τα χρησιμοποιήσω στα φωτογραφική. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε την ίδια ώρα όλες τις δυνατότητες.
Νομίζω δεν τα λαμβάνουμε και σοβαρά δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Εξάλλου, όταν δεν βλέπουμε, επίσης δεν το λαμβάνουμε σοβαρά. Το χαοτικό του διαδικτύου, επίσης το ίδιο. Και δεν είμαστε σοβαροί σε διάφορα δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε.
Δεν θα διακόψετε ένα παιδάκι που κάθεται μπροστά από το κινητό ή από το διαδίκτυο. Εκνευρίζεται φοβερά.
Ναι.
Αυτά είναι τα πρώτα σημάδια της εξάσκησης. Δεν πρέπει τέτοιες συσκευές να υπάρχουν ποτέ μέσα στα υπνοδωμάτια των μωρών. Πρέπει πολύ
συσκευές
με τρόπο που να μπορεί ο γονιός να ελέγχει τι γίνεται. Διότι δεν είναι μόνο το θέμα της ακτινοβολίας, πέσω δεν το λαμβάνουν οι γονείς. Το διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο θέμα και πραγματικά έχω δει τη δουλειά που έχει γίνει στο παιδαγωγικό και έχω βγάλει πολύ, πολύ χρήσιμη.
Εξαιρετική δουλειά γίνεται.
φορά σε αυτό το κομμάτι του διαδικτύου, δηλαδή εν όλα έναν πακέτο πήγε. Προσπαθούμε οπουδήποτε να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα παιδιά. Σημαντικό είναι να κουμαντάρουν των φοβερών εργαλείων που έχουν.
Ναι. Κυρία Μιχαηλίδου, θα σας κρατήσω για ακόμη λίγο στη γραμμή, γιατί θέλω να διαβάσω κάτι. Σήμερα στην εφημερίδα Πολιτής, δεν είμαι σίγουρη αν δημοσιεύεται σε άλλη εφημερίδα, στην 15η σελίδα, το αναγράφεται και στο πρωτοσέλιδο αυτό και παραπέμπτη στη 15η σελίδα, όπου εκεί δίνεται και το πλήρες σκηνικό. Γιατί πραγματικά μαύρησε ψυχή μου και λέω, ο Τέμπορα ο Μόρες και το Κβο Βάτης επίσης χτυπούσε τα παιδιά του, ακούστε φίλες και φίλοι, κυρία Μιχαηλίδου, για να ζητιανεύουν. Συγκλονισμό, το υπογράφει ο συνάδελφος Βάσος Βάσου. Συγκλονισμό προκαλεί καταγγελία 27χρονης μητέρας στην αστυνομία, σύμφωνα με την οποία ο σύντροφός της, ελληνικής καταγωγής, δεν έχει σημασία, χτυπούσε συστηματικά την ίδια και τα 5 παιδιά, 3 κορίτσια και 2 αγόρια, ηλικίας από 7 έως 13 χρόνων και τους ανάγκαζε να σιτιανεύουν έξω από υπεραγορές και εκκλησίες της πόλης της επαρχίας Λάρνακας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στο δικαστήριο και παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του κακουριοδικείου. Και επίσης λέει αναλυτικά το τι συνέβαινε, που θεωρώ ότι δεν μπορώ να τα διαβάσω και από το ραδιόφωνο, γιατί ακούνε και παιδιά και δεν είναι και ευχάριστα τώρα όλα αυτά. Πόσο ευχάριστο είναι φυσικά να τα βιώνουν τα άλλα τα παιδιά, τα 5. Η μητέρα δεν άντεξε την κακοποίηση, έφυγε για να γλιτώσει, γιατί την κακοποιούσε, αλλά όταν έμαθε, αναγκάστηκε όμως να επιστρέψει στην Κύπρο, καθότι τα παιδιά της την ενημέρωσαν, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, ότι ο πατέρας του συνέχισε να τα χτυπά και να τα σπρώχνει στην επετεία.
Αυτά είναι τα κοινωνικά φαινόμενα τα οποία είναι δυστυχώς τραγικά να τα ακούει κάποιος. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει πολύ αλληλόγη πίσω που κάποιος για να καταντήσει σε αυτήν τη χτινόδη συμπεριφορά.
Μάλιστα.
Μήπως είναι εξαρτημένος από ναρκωτικά, μήπως είναι εξαρτημένος.
Ξέρετε όμως, ό,τι και να είναι, δεν έχει σημασία. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει δικαιολογία. Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι συμφωνείτε, κυρία Μιχαηλίδου. Να σας πω όμως κάτι.
Αλλά εγώ λέω ότι πρέπει να προλαβαίνονται τέτοια
ακριβώς
πράγματα. Και γυναίκες οι οποίες τις κάνει να... Γιατί προσθέσαμε ένα άλλη υπόθεση με γυναίκα, πώς την προχωρήσε κακοποίηση τα μωρά της.
Ξέρετε...
Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια μάνα εξακολουθεί να ζει με έναν τέτοιον άνθρωπο.
Όχι καλά. Να σας πω όμως, κυρία, ξέρετε γιατί το διάβασα, φίλες και φίλοι, κυρία Μιχαηλίδου. Είναι γιατί αναφέραμε τόσα πολλά για την προστασία των παιδιών μας, αλλά να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και για τα παιδιά που ίσως δεν τα φέραμε εμείς στη ζωή, αλλά μπορούμε να δούμε και να αντιληφθούμε, γιατί σίγουρα έχουμε τις προσλαμβάνουσες να αντιληφθούμε ότι κάτι δεν πάει καλά και ίσως χρειάζονται την προστασία μας. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν χρειαζόταν η καταγγελία αυτής της μητέρας. Θα μπορούσαμε και μόνοι μας, αν βλέπαμε ένα τέτοιο παιδί, να ρωτούσαμε, έλα αγάπη μου, πες μου, γιατί πρώτα απ' όλα. Έχουμε όλοι μας ευθύνη, γι' αυτό το διάβασα, γιατί ο καθένας μας έχει ευθύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μιχαηλίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκστρατεία. Καλή συνέχεια. Όποτε χρειάζεστε βοήθεια, εδώ θα είμαστε. Γεια σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσω. Λέω να σας αποχαιρετήσω με την υπέροχη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα ο Γιάννης Πουλόπουλος. Τι να πω εγώ για τον Γιάννη Πουλόπουλο, δεν θα πω άλλα. Θα πω απλώς ότι τουλάχιστον έχουμε ακούσματα τα οποία γαληνεύουν ψυχή, σώμα και πνεύμα. Γεια σας.